Здравейте на всички. Днес ще се опитаме да бъдем по-сбити, по-концентрирани. Бих искал да продължа по учението за Вавилон, като идеята и да разберем, да схванем какво е Вавилон като система. Затова искам малко да припомня от следващият, от миналия път. В Откровение е наречена блудницата Вавилон, като тя е охарактеризирана като нечиста. Когато Христос в Новия Завет говори, казва думата света, като визира не хората предимно, а визира като начина на живот на хората. Пак да повторя, има някъде, където е записана думата света и се тълкува като хората, и някъде, където е записана като света и се тълкува като менталитета, начин на живот на хората и всичко нечисто в тях. Пример, когато се говори за хората, се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Тоест, той обикна хората в случая, но не и техният начин на живот. Понякога хората искаме да бъдем много, много хуманни, много добри и се опитваме да обикнем даден човек, понеже трябва а културата на Божия човек е да обича, но не трябва да смесваме личността с неговия начин на живот. Понеже ако обикнеш неговия начин на живот, неговия начин на живот ще стане твой живот. Добре, продължаваме за Вавилон и за това какво е Вавилон първо, нека да поясним. Вавилон е начин на живот на света. Тоест, начин на мислене, начин на действие, нужди, цели, всички ония неща, които оформят една система, система на живот. Затова, когато използваме думата системата Вавилон, разбирайте, че това е изцяло менталитет, изцяло парадигми, начин на мислене, всичко, което обединява тази нечиста система. Ние не поглеждаме, отхвърляйки с гордост да кажем, ние сме голямата работа, но ако не разделиш доброто от злото, няма как да живееш доброто. Затова има нужда да се разделят нещата, да контрастират, за да се разпознават. Ако умеем да разделяме неща и да създаваме контраст между тях, ние ясно ще можем да избираме. Ако се чудим нещо добро ли е, зло ли е, това означава, че не сме го разделили и все още ни е сиво. Няма бяло, няма черно, все още ни е сиво и ние се чудим това добро ли или не. Вавилон. Вавилон е равен на влияние. Тоест, цялата идея на Вавилон е да повлияе. Всичко, което е измислено в тая система, е да повлияе. Както, например, рекламата, която гледате по телевизията. Тя не е направена, за да има някаква реклама и някой да каже, ей, аз продавам или какво си. Тя не е направена главно с тая цел. Ако беше, щеше да бъде информация. Тогава няма значение как е поднесена. Дали е като текст, който ще прочетеш на екрана, дали е като песничка, дали е като каквото ще е, няма значение. Но ако има значение, ако целта на тази реклама е да повлияе, тогава тя се прави по различен начин. Тоест тя се прави от различни хора, които знаят как да влияят и как да предизвикват хората, как да ги карат, да ги манипулират, за да пожелаят да купят това, което те продават. Така че в случая рекламите, които се поднасят, ти казват, буквално ти казват, че ти имаш нужда от това да си го купиш. Това знаем го. Реклами, които продават медикаменти, те ти казват, ти си болен, ти имаш нужда от това. Дори има хапчета, които казват, те си пият превентивно, т.е. за да не се разболееш. И ти, ако имаш страхове от болести, ще ги купиш, за да не се разболееш. Всичко това, цялата тая система, която се опитва да вземе, да открадне буквално, е стъпила върху основите и принципите на вавилонската система, която влияе. Влияе, като манипулира и оформя погрешна идентичност. Искам да го разберем това нещо. Опитвам се да дам някакъв пример. Нека се върнем към рекламите. Добре, започнахме с тях. Една реклама, която продава определен медикамент, понеже ти боли главата, по принцип, случва се. Може да един път, два пъти в годината, но ти боли, ти се запомнял колко лошо боли. И тая реклама ти казва, ако не искате да ви боли главата, и тая реклама започва да изброява защо боли главата. И започва стрес, напрежение, точно това, което ти преживяваш. На работа, в семейството. Почва да изброява всичко това, което ти се струва толкова близко до тебе, че само дето не викаш, и тая реклама за мен е правена. Истината е, че в момента не те боли главата. Но ти ще отидеш до аптеката и ще си купиш това лекарство, ще го бутнеш в чантата и ще ти кажеш, когато ме заболи, нека да го има. Тук ли сте? Разбирате за какво говоря. Манипулация и сбърква идентичността. Ние не сме родени за да се страхуваме, защото така го пише в Библията. Пък аз вярвам, когато се интересувам нещо за себе, си го чета в Библията. Понеже Библията ми казва кой съм. Не се интересувам от това как се чувствам, понеже ако се водя от това как се чувствам, аз ще имам променлива идентичност всеки ден. А това не е шизофрения, това е в пъти по-зле. Ние се опитваме, даваме всичко от себе си, борим се, за да победим определени неща в живота си, но истината е, че когато има погрешна идентичност, не можем да ги победим и Сатана знае това нещо. И затова той не се задоволява с това да ни манипулира, а да сбърка нашата идентичност. Нека да ви дам пример. Ако аз се страхувам, че утре ще ме заболи главата и като ме заболи, аз шофирам по принцип повече и като ме заболи мога да катастрофирам, нали се сещате, че ще си купя това лекарство, за което говоря? Защо? Понеже моята идентичност е вече повлияна и съборена, разрушена. Вече аз не съм това, което казва Библията. Вече аз ставам това, което Сатана ми казва, че съм. Но той не ми казва, че си страхлив, понеже това ще ме обиди. Нали? И аз ще кажа, не съм страхлив. Айде, ще спорим сега дали съм или не. Не, не. Той ще каже, ти не си страхлив. Ти си предвидлив. Ти си разумен. Купи го. Защото си разумен човек. Виж, ония дет не са разумни, какви били стават в живота им. Той е паднал, он е припаднал, он е му е зле, той е в болница. Ти не си така, ти си разумен човек. Купи си това лекарство. Ти не си страхлив. Бъди мъдър. И ти кажеш, ми естествено ще бъда мъдър. По-добре сега дай 10-20 лия за това лекарство и после да нямаш дирт, отколкото да... После да искам да го купя, па да няма откъде. Да съм на път, примерно. Как да се промени човек? Как да оформи правилно своята идентичност, ако мисли, че неговата сбъркана идентичност повлияна от страхове, това е той? Това съм аз. Една от стратегиите на Сатана, той не се издава, той влияе непряко обаче. Нека ви дам пример. Сатана винаги следва модел. Той нищо ново не измисля. Господ прави нещо, той следва модела, опоручава го, извръщава го, превръща го в нещо мръсно и гадно и прилага своя начин чрез този модел. Нека ви дам пример. Господ не прави нищо, освен чрез хора. Използва хора, за да се изяви, да се прояви, да може неговото дело, това, което той иска, неговото намерение да го реализира, чрез хора. Сатана знае, че ако действа директно и явно, ти ще го разпознаеш. Да, Библията казва, че той се превръща в света ангел, но пак има вероятност да го разпознаеш. Но, ако използва система, зад която се скрие, управлява в сянка и чрез тази система ти казва как да се чувстваш. И накрая, когато манипулира твоите чувства, той ще ти каже, това си ти. Ти си такъв. Това не е нещо отвън, което идва вътре в тебе. Ти си такъв. Ти си страхлив. Ти си слаб. Ти си такъв. Това е стратегия, чрез която Сатана влияе. Така че вавилонската система е стратегия на влияние. Тя прави всичко възможно, за да измами, като използва твоите чувства, твоите емоции, твоят ум. Затова е страшно опасно човек да последва Господа с емоциите си. Поради това, че Сатана има достъп до тях не за друго, а защото има достъп до умовете ни. Тоест, може да изпраща мисли, може да прави ситуации, които ние да си вадим изводи от тези ситуации, следователно има достъп до нашия ум, до нашите мисли. Това са неговите стрели обаче. Дали ще се забият и ще отравят нашата вътрешност, а това зависи от нас. Словото на Бога казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Тоест, пази мястото, което може да бъде отровено. Където ако остане лъжата твърде дълго в ума, тя се превръща в начин на мислене, начин на действие. Така, темата днес. Трапезата на Вавилон. Трапезата на Вавилон. Чували сте една приказка, с каквото се храниш, това ставаш. Чували сте я? Тя е изключително вярна и за душата, и ума, и за тялото. Защото тялото може да го превърнеш буквално в буклук, ако едеш буклуци. Ако едеш неща, които го убиват, то се натравя и започва да функционира по неправилен начин. Оттам идват болести, оттам идват неща, които променят или развалят функцията на тялото. То не функционира вече правилно и започва да боледува. Същото нещо и с душата, и с ума. Когато храниш ума си и душата си с определени неща, които отравят, ти се превръщаш в това, което се храниш. Стратегията на Вавилон е да предложи храна, която да превърне определените хора, които Вавилон е приютил в кавички, да ги превърне в себе си. Това е идеята на тая трапеза. Ще разсъждаваме върху Даниил първа глава. Даниил първа глава. На Даниил му предложиха изрядни ястия. Какво значи изрядно ястие? Царя се хранеше с това. Неговите подчинени също. На неговата трапеза имаше това. Царя имаше стратегия. Той не беше цар, който искаше само да завладява и да унищожава. Той искаше да вземе потенциала на тези нации, които превзема, хората, потенциала, истинския потенциал, да ги вземе, да ги използва, за да бъде по-успешен самия той. Това прави Вавилонската система. Тя функционира, като използва нечий потенциал, използва потенциала, взима максимума от човека, източва го буквално и го захвърля после. Когато вече човека няма какво да даде, няма сили и не може да продължи напред. Какво направи царя? Той каза, издаде заповед на неговия скупец, който беше в неговия двор, в неговите палати, негов слуга също, и му каза, вземи от Юдовия дом, тези, които са от царския род, тези, които са от видните хора. Избери от тях ония, които са вещи на всяко знание, учени хора, умни, реализирани хора, вземи ги и ги доведи в моя дом. Имаше 4 човека, които се намериха между Юда, и те бяха Даниил, Седрах, Месах и Авденаго. Тези 4-мата се открояваха от останалите и бяха разпознати, бяха взети и бяха закарани при царя. 3 години трябваше да се хранят с ястията на царя и след това да се представят пред царя. Тоест в тези 3 години трябваше да се вземат онези измършавели младежи, буквално думата е младежи, да се хранят. И другото нещо, което се казва в Библията, че трябваше да научат езика на халдейците. Тоест трябваше да говорят езика на тая система. Това не беше просто език по-различен от тяхния, както български и английски. Това беше език, който буквално беше начин на комуникация, за да може да се предава това, което има един, да се предаде на друг. Тоест тук говорим за влияние и за предаване на неща. Вавилон функционира чрез този тип предаване. Тоест единия като се замърси, като замърсиш единия, прилепи друг към него и той ще замърси и така нататък по редицата. 3 години трябваше да се хранят с ястията, които царя се хранеше. Тези ястия бяха превъзходни, избрани най-доброто, но не най-доброто за това, което се нуждаеше тялото на човек, а това, което се нуждаеха очите. Може би сте чували израз да човек се храни с очи също, нали? Тоест трябва да хареса храната, трябва да изглежда тя добре и се храни не само с устата си, но се храни с очите си. Всъщност, това, което предлагаше Вавилон, са 2 неща. Първо, добре изглеждаща храна и второ, много. Искам да видите 2 неща тук. Първото е, това, което говорих миналия път, че Вавилон инвестира главно в визията, не в съдържанието, и второ в количеството. Защото човек, който се е чувствал нямащ и бил в лишение, количеството е ключа за него да се чувства добре. Така че виждат голямото количество, добре подредената храна и твоите очи казват, тази храна е добра за тебе. Даниил обаче каза не на тази храна. Защото не гледаш на нея с очите си, а знаеш какво наистина има нужда тялото му. Не само тялото му, какво има нужда душата. Той знаеше, че тази храна е влияние. Тя те превръща, тя те превързва, тя те прави като системата, да харесваш системата. Тя има влияние, понеже не е просто да бъдеш нахранен, а да бъдеш приобщен. Да бъдеш направен точно като образа на онзи, който ти предлага храната. И Даниил каза, Библията казва в 1 глава, 8 стих на Даниил, Нека го прочетеме. Така, 8 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното му, което пиеше, затова се помоли на началника на скупците да не се оскверни. Даниил каза, това не е за мен. Не искам да се превърна в това, което ям. Аз знам какво искам да ям. Знам какво искам да имам вътре в себе си, понеже знам кой съм. Това, което помоли скупеца е да му се дадат зеленчуци за 10 дена и да се види какъв ще бъде резултат. Понеже началника на скупците се притесняваше и се страхуваше, по-скоро не притесняваше, страхува се за живота си, понеже ако царя разбере, че скупеца не им дава храната, която е заповядал, ще го убие. И затова Даниил го помоли, понеже каза словото, беше придобил благоволението на началника на скупците и го помоли и му каза за 10 дена. Ако ние изглеждаме зле след тези 10 дена, ще ядем храната на царя. Ако изглеждаме добре, нека да остане на тази храна. Не искам да се спекулира с това, че е поискал зеленчуци и тук вегетарианците да изригнат, да, и да кажат, е, това е нашето слово, нашето нещо. Тук визираме онова, оная система, която ти прави лаком, която ти прави зависим от себе си, чрез количество, което предлага. Даниил, това, което предложи, буквално, беше съобразено с нуждите, които в момента имаше организма. И неговия организъм, и неговия дух, и душа. Искам да подчертая една дума, която прочетохме. Даниил каза, не искам да се оскверня от ястията на царя. Разберете ме правилно, ако издеш едно печено прасенце с лимонче в устата, е леко усмихнато, никой от нас няма да мисли, че ще оскверни с това прасенце, нали? Особено ако е придружено от други неща, които върват с прасенцето. Всеки ще си мисли, това е нормално. Обаче Давид не говореше за самото ястие като осквернение на тялото, а говореше за ястията като влияние, което осквернява неговата душа. Тоест, превръщат го в нещо, което той не иска да бъде като цяло. Така че оскверняването, не го мислете, че ако издете месо, това ще ви оскверни, пък зеленчуците ще ви направят по-святи. Няма да стане. Ако беше така, щях да ям само зеленчуци. Но смисълът не е в зеленчук и в месо да ги разделяме. Смисълът е в влиянието. Пак казвам, Вавилон влияе. Най-силно влияе чрез трапезата, която предлага. Така, продължаваме. Но Даниил реши в сърцето си. Много сериозно, хората пренебрегват силата на решението, понеже не познават това решение, което се взима и се устоява и не се променя повече. Повече хората имат усещане за себе си, че са променливи, непостоянни, нетвърди. Твърде много са взимали решения през живота си за неща, не са ги устоявали. Следователно това създава разбиране, че аз съм слаб или слаба. Искам да ви дам разбиране, което идва от постъпката на Даниил за решението. Две неща. които помагат на решението да се устоява, свързани с Даниил. Твоята принадлежност и това да знаеш от какво наистина имаш нужда. Принадлежност и от какво имаш нужда. Двете неща. Твоята принадлежност ти показва на кого принадлежиш и същевременно ти показва кой оформя твоята идентичност. И след това имаш правилно разбиране за себе си от какво наистина имаш нужда. Това са двете неща, които ни помагат да устояваме решенията си. Има хора, които са убедени, че принадлежат на Господ, но лесно може да им предложиш нещо, което те нямат нужда. Понеже самите те не знаят от какво имат нужда. Нека си върнем на рекламите. Не мога да кажа проценти, понеже не съм запознат, но да речеме, да вземем 80% примерно от хората не знаят какво наистина искат. Примерно 80%, може да са повече, може да са по-малко. 80% от хората не знаят какво искат. Това означава, че когато аз направя реклама, аз ще им кажа те какво искат, понеже знам, че те не знаят. Човек, който не знае какво иска, лесно може да му кажеш какво иска наистина. Колкото и да си мисли, че е много знаеш, колкото и в гордост да е, колкото да си мисли, че е много умен, колкото да си мисли, че има опит, колкото да си мисли, че аз знам какво искам и да го повтаря на ден по 100 пъти, този човек може да го изманипулираш и да му продадеш нещо, от което наистина той няма нужда. Как? В тази реклама човека ще бъде изманипулиран, че той сам взима решение. Тук ли сте? Той ще бъде изманипулиран, че сам взима решение. Никой не го кара да купува това нещо. Ти сам взимаш решение. Аз съм ти манипулирал тебе, довел съм ти до място да ти убедя, че ти имаш нужда от това нещо, като ти покажа колко много липси имаш, колко много не ставаш. И също време ти предлагам нещо и ти казвам, ако го имаш това нещо, ще бъдеш по-качествен човек, ще имаш по-качествен живот. И човека казва, точно така е. Продай ми го. Няма значение колко струва, нищо, че струва. Това, което се рекламира, ще струва два пъти повече от нещо, от продукт, който не се рекламира, но и също толкова добър. Аз ще избера това, което се рекламира. Защото има и друг момент. Друго си е да имаш нещо, което се рекламира. Нали? Защото тая реклама ти казва, ако ти го купиш това нещо, тя не ти го казва с думи, това е манипулацията. Ако ти го купиш, ще бъдеш част от мъдрите и разумни хора, които вече са си го купили. Това е елита на нацията, умните хора. Така че като си го купиш, няма те и срам пред комшиите да кажеш какво си купил. Защото ако купиш нещо, което не е марково, какво правим? Та е срам да излезе с него. Нали? Той към младите хора. Па и към нас. Ние нали сме млади. Купиш нещо, което не е марково. Ако струва повече, значи ти струваш повече. Тук ли си хора? Опа, настъпих ли някой? Някой тинейджър. А? Ако има една емблемка така малка, ама да се вижда. На Nike, например. Да, запитайте се. Неща стават различни. Защото тая система ти казва, ако ти купиш и ти имаш това, което ние предлагаме, ти ще имаш стойност. Ти ще бъдеш харесван, ти ще бъдеш приеман, на теб ще се възхищават, на тебе ще искат да приличат. Така че купи си го това нещо, бе. Ще струва 200 лева и не маратонки, нищо не е. Па за 200 лева такова възхищение, така завища събудиш, че не е истина. Само 200 лева. Ма нещата не свършват до маратонките. Нещата продължават до всяка дреха, която купуваш, до всичко, което придобиваш и до всяко мислене, което имаш. Накрая имаш поведение, за да се харесаш. Поведение, което се котира. И ти казваш, искам такова поведение аз. Да говоря нахакано, горделиво, съзнание, когато спорят за неща, аз да доминирам, да съм отгоре, като най-много знаещия, защото закона на джунглата между хората е оня, който най-много му лопат устата и най-много, който говори, е отгоре. Нали, може да нямаш нищо тука и тука, но трябва да освоиш изкуството на говоренето. Тоест просто не спирай. Може да бълваш глупости, обаче просто не спирай. Защото спреш ли, друг ще вземе твоето място и ще продължи да говори, ще измести. И говориш простоти и глупости, обаче се харесваш това, което говориш. Смяташ, че е номер едно. Това е система, която води до това всеки да иска да доминира над другия. Идва Христос и казва, ако искаш да бъдеш първи, трябва да станеш слуга. Словото казва, другия е по-важен от тебе. Ако ти считаш другия е по-важен от себе си, неговите нужди, самият той, че е по-важен, ти си в смирение. Това казва Словото. А тая система на Вавилон казва, ако ти направиш това и направиш другия по-важен от тебе, ти си глупак. Ти си глупак, защото в случая ти си раздаваш, а пък на теб никой не ти дава и ти живееш супер душевно мизерен живот, защото никой не се грижи за тебе. Пък така, като се държиш нахакано, като използваш хора, като взимаш от тях това, което имаш нужда, ти винаги ще имаш и си номер едно. Тая система разбива, унищожава истинската идентичност на човека и го превръща в нещо, което става непоносимо. И знаете ли, Сатана е успял, защото ако ти си станал непоносим и другите не искат да бъдат с тебе и ти странят от тебе, това означава, че Сатана е успял, той ти е направил да бъдеш сам. Това е целта му. Когато човек е сам, още по-лесно се манипулира. Той е като животно в... като диво животно, което се отделило от стадото си и става лесна плячка. Решението. Разбрахме ли колко е важно да имаме правилно разбиране за решението, не да си водим от това, което мислим за себе си, понеже това, което мислиш за себе си и аз това, което мисля за себе си, много често е свързано с личната ми история. Тоест аз знам, че много пъти съм взимал решение, не съм ги устоявал, провалил съм се, следователно гласа, който, моя глас, който се опитва да ме определи кой съм, казва, ти си слаб и непостоянен. Така че ако аз се съобразявам с това, което мисля за себе си, тогава чувствата и емоциите ме манипулират и по грешния начин на мислене ме манипулира. Но ако знам на кого принадлежа, моето мислене започва да се оформя, моята идентичност започва да се оформя спрямо онзи на когото принадлежа и тогава аз наистина знам от какво имам нужда. Просто знам. И ако от нещо нямам нужда, пък някой се опитва да ми го вкара в мене, ще позволим ли? Ще позволя ли? Нека ви дам пример. Вие ще ме разберете веднага. Вие сте умен човек. Умни хора. Които се хранят с неща, които са здравословни. От гледна точка на това, знаете как са приготвени и нямат химикали, нямат 1000 ета вътре и така нататък. И се храни с тях. И сте взели решение да го устоявате, това нещо и го правите с години. И идва ви на гости някой ваш близък и казва, аз ще дойда у вас на гости, аз ще осигуря вечерята. Тъй, че аз ще купя неща, ще хапнем, ще пинем, ще се видим. И идва с салам, който килограм му струва 2 лева. Изгоден е, голям е. Слага ви го на масата, приготвя го там по някакъв начин да замириши добре и ви моли от сърце да не ме обидиш, моля те яш. И ние от неудобство, али само този път, повече няма да имам такива бълкуци, обаче да не обидя човека ще хапна. Защото той, ако се обиди, какво правя? И хапваме. Как бихте постъпили ви? Кажете ми. Ако сте сериозни към телата си, сте взели решение, го устоявате това решение, вече имате начин на живот под това, ако вие едете тая храна, ще ви стане тежко, вие ще се почувствате зле. Физически ще се почувствате зле. Но сте готови да преодолеете това нещо и да се почувствате, да го изтърпите само и само да не се обиди човек. Разбирате ли колко е важна трапезата? Като казвам, Вавилон има трапеза, тя точно това прави. Само този път. Е, голяма работа. Един път да не обидиш. Само един път. Другия път няма да едеш. Проблема на този човек, който е дошъл на гости и си ял от неговата храна, е, че ще дойде пак. Той ще ти покани и ще влезе в живота ти и неговата храна ще стане твоя храна. Неговите болести, твои болести. Ако се замислите за духовните неща, ще ме разберете колко са близки нещата. Да дойда да се видим. Идва човек и почва клюкарства. Да говори против някой. Ти мразиш това нещо. Повдига ти се, когато някой говори против някой. Свикнал си да се събира с хора, които не клюкарстват. Т.е. вече имаш здравословен начин на живот за душата си. Реално и за ума си. Обаче сядаш и те почва клюкарства този човек и ти да не го убедиш. Ами да, да, да. И си мислиш, аз няма да говоря против този човек, ама няма да го спра, защото той се обиди. Тръгва си този човек и ти се чувстваш сено, че някой е взел една кофа смет, ама от този смет, дето, как да го опиша, ага, знам как, имаме и кофе за буклук пред къщите слагат. Значи една седмица този буклук не се събира, нали така? Само, че има една подробност, когато е много горещо лятото, когато сложиш нещо вътре, до тая една седмица мирише брутално, нямаш си идея за какво става въпрос. И някой взима такава кофа пълна и сипа върху вас. Вие затваряте очи и казвате, няма да му кажа да спре, за да не се обиди, но когато този човек се тръгне, вие се чувствате като човек, който са изсипали една кофа буклук върху него. Така се чувствате. Ако имате истински неща в себе си, останали, така се чувствате. Ако сте пригоряли и ви е хубаво да говорите против някой, значи този буклук няма да го почувствате като буклук, а ще го почувствате като ми някакви хартийки, някакви такива работи, безобидни. Но докато аз имам обоняние, ще знам, че това е гаден буклук, престоял. Но ако обонянието ми изчезне, аз няма да знам. Тая система Вавилон превръща хора, които са с добри сърца, които са грижовни, които са страхотни хора. Абе, такива, дето да ги гониш, за да ти бъдат близки. В смисъл да ги, буквално да ги молиш да ти бъдат близки, защото са безценни. И превръща и в хора, с които не искаш да се събираш. Бягаш от тях. Тая система винаги прави хората сами. Тук ли сте хора? Тая система винаги прави хората сами. Но те ще обвинят друг за това, не себе си. Няма да се осъзнае, че храната, с която се хранят, вече е различна и никой не иска да яде боклуци с тях. Те ще кажат, другите ме отхвърлят. Те са виновни, те ме избягват, те ме обвиняват. Те са проблема. Проблема не е в мене. Аз съм си нормален човек. Е, не съм супер добър, нали, супер свестен, ама то пък кой е? Крайна сметка. Другите. Те са проблем. Бях ви казал преди, ако обвиняваш някой, че проблема е в друг, никога не се променеш. Понеже не изпитваш нужда от това. Нуждата от промяна идва, когато се осъзнаеш къде е твоята грешка. Къде бъркаш, в какво бъркаш. когато се осъзнаеш, че има проблем, дори да не си осъзнал какъв е проблема, само да надушваш, че нещо не е наред с теб, почва да се осъзнаваш. Как влияе Вавилон върху това да не вземеш решение? Аз не мога да почна още. Дойде време да свършвам, а още съм на увода. Как влияе Вавилон, за да не вземеш решение? Чувстваш се слаб, неуверен, неспособен, уязвим, няма изход. И накрая, като ги чувстваш тия неща, сме убедени, че ние сме такива. Въобще не усещаме, че някой е манипулирал нашите чувства, че факти, събития са се случили, за да ни убедят, че ние не ставаме. В крайна сметка, накрая да вземем решение, че абе, такъв сатана, какви... Къв Вавилон, бе, аз така се чувствам. Аз съм убеден, че съм слаб, уязвим, неуверен, неспособен. Като се случи нещо и просто нещо трудно, аз просто не виждам изход. И оттам идва депресия, отчаяние, свързани с безизходица и така нататък. Как влияе, за да не вземеш решение? Ами, ако аз се чувствам слаб, неуверен, как да взема решение да променя нещо? Ако аз се страхувам, как да взема решение да променя нещо? Някой си мисля, че идеята на страха е... най-големият проблем на страха е самото усещане страха. Не. Това не е най-гадното. Най-гадното влияние на страха е, че ти пречи да се промениш. Не е това как се чувстваш. Чувстваш се ужасно. Страховете си толкова силно манипулират чувствата и емоции, че буквално задушават, не можеш да дишаш. Буквално и в тялото го усещаш. Обаче това не е най-лошото. Най-пагубното е, че страховете парализират всякакво развитие и промяна. Това е идеята на страха. Идеята на страха не е да се чувства зле само. Крайната цел – да не се промениш. Защото сатана атакува решението. Защото вземеш ли решение, ще се промениш. Обаче, докато не взимаш решение, поне си повлиян от страхове, които ти казват кой си. Просто не става, че си слаб. Имаш нужда от хора да се чувстваш по-добре. Започва да ги задушаваш с нуждата си. Те започват да се задушават, те не могат да дишат около тебе, искат да избягат. Ти ги задължаваш с отношение да стоят при тебе, да ти правят това, което ти имаш нужда. И в крайна сметка, какво казахме? Вавилон прави хората сами. Ето как. Като ги направи слаби. Те не са създадени слаби. Словото на Бога никъде не казва, че си слаб. Ти си нещожен. Никъде Словото на Бога не ти казва колко си непотребен. Хората се чувстват така, понеже си мислят, че са такива и са убедени, че са такива. Това е проблема. Проблема е, че буквално хората се водят по това как се чувстват, а не по това, което казва Библията за тях. Тоест повече вярват на чувствата си, отколкото вярват на Бога. Как да се промени някой, ако повече вярва на своите чувства, на своя ум, на своите емоции? Как да направи крачка, за да се променят нещата, ако повече се влияеш от чувствата си, отколкото се влияеш от Бога? Бог иска да ти измъкне, изпраща слово пред тебе, дава ти абсолютно пълната картина даже как ще станат нещата, понеже ти е дал дом, духовно обащенство на тебе, целият ресурс, всичко необходимо, обаче нещата не се променят. И всичко това е. Защото човека, крайна сметка, е повлиян повече от своите емоции, отколкото от Словото на Бога, от Неговата помощ, която Бог изпраща. Затова Сатана атакува решенията. Вижте, Даниил взимаше решение и си го стояваше. Имаше забрана да не се молят на друг освен на Навуходоносор в Вавилон. Даниил отваряше прозорците и се молеше. И те го чуха, докладваха го на царя и Даниил го хвърлиха при лъвовите. Това беше наказание. Всъщност, това не беше екстра, специално за Даниил. Това беше вид наказание. Защото обесването е хуманна екзекуция в сравнение с това, те хвърлят на лъвовите. Сравнение, казва. Нали? И в двата случая умира човек, обаче от в единия случай, когато го бесят, всъщност той умира за секунди. Мозъка му прекъсва връзката с мозъка, когато тежестта на тялото пада, къси гръбнака и ти умираш за секунда. Тялото има, има тиетови тикове и движения, които са вече на мъртво тяло буквално. Тоест умът е умрял, вече мъртва е връзката с ума. Сега не ви казвам, че предпочитайте нали, бесенето. Обяснявам ви колко е по-добро, не мога да кажа тая дума. Просто сърце не ми дава да кажа и по-добро. По-просто, ай така да кажем. Всъщност, наказанието да се хвърлят на лъвовите е било следното. Тие лъвови се държали гладни и буквално са се хранили с хора, които са, не са правили това, което царя иска. Това може да са били и хора от неговото царство, от неговите приближени, без значение. Просто хората се знаят, ако не слушаш на лъвовите, нали? Да, и се хвърлят хората там. Даниил всъщност, той ще го разгледаме по-нататък като събитие, но искам да ви кажа, че последствията от решенията на Давид да отиде при лъвовите. Кажете ми сега дали е постъпил правилно. Значи ако аз знам, че ще умър, пък взема решение, което да ме докара до смърт, правилно ли това решение? Нека ви дам друг пример. Ако взема решение да не ме води егото и това доведе до смърт на егото, правилно ли решение съм взел? Нека да ви обясня нещо. Когато пренебрегнеш егото си и живееш без да се съобразяваш с него, живота ти няма да бъде много, много прекрасен. Тука ли сте? Ще изглеждаш, като че все едно си спрял да живееш. Системата Вавилон, водена от Сатана, ще ти каже: ти постъпи глупаво. Добре сега, като не мисля за себе си, кой мисля за тебе? Никой. Ти се раздаваш, дава всичко от себе си. Що? За хора, които те използват. Поне да се променяха и да се погрижат и те за тебе. А те не се променят, те просто те използват. Разкъсваш се отвътре, сякаш, че лъвовите разкъсват душата. Чувстваш се все едно, че си взел най-погрешното решение на света, звучеше добре, но с лоши последствия. Всичко, което ви говоря в момента, ви го говоря от гледна точка на душата. Само оттам. Крайният резултат на човек, който е решил да пожертва егото си за благото на други, т.е. за да може други да живеят по-щастливо чрез него, той човек е възможно да влезе в огорчение против хора. И да се настрои против тях и да каже никаква благодарност от тях, никакво признание, само ме използваха и продължават да искат да ме използват, не мога повече, изморих се, не ги понасям тия хора. Случило ли се това нещо на някой? За Защото да се пожертваш и да пожертваш егото си, трябва да знаеш, че минеш през битка, за да си сигурен, че наистина е мъртво. Това, което не искаме да умъртви, Сатана се опита да възкреси. Ако искаш да умъртвиш телесни си части, както казва Словото, т.е. да не те водят, тогава Сатана ще опита да ги възкресява постоянно, да ги съживява, за да се върне влиянието чрез тях върху нас. В църквите хората се подготвят повече за небето, отколкото за Вавилон. Тоест, отива човек на църква и всички му говорят за вечния живот, как трябва да се подготви за него, как трябва да мисли за него, да го пази и така нататък. А в същото време хората не се обучават да бъдат мъдри спрямо Вавилон, да бъдат зрели спрямо Вавилон и да не бъдат повлияни от него. И затова има загуби църквата на хора. Защото хората са слаби в характер и във воля, слаби са в твърдост, в зрялост, емоционална зрялост. И затова са повлияни и затова са унищожени отвътре. Църквата не е инкубатор, където ще събереме тук и в абсолютно стерилна среда отглеждаме хора, за да могат да разберат, че света е мръсен. Нали? Ние ще се крием тук, ние ще се чисти и така нататък. Исус каза на Отец в молитва, не те моля да ги вземеш от света, да ги пазиш. Тоест, идеята не е църквата да бъде инкубатора, където да отгледаме чисти, нали? И накрая, като ги пуснеш за света, първите бацили, които се докопат до тях, ги убиват. Нали? Пази ги. Пази ги от духа на Вавилон. Пази ги от духа на света, който е духа на Вавилон. Пази ги. Пази ги. И хората се пазят от големите грехове, които според тях са големи. Нали? Всеки си има разбиране за по-голям и малък грях. Пазят се, а падат в неща, които са толкова елементарни. Ето ви пример. Някой е направил нещо. И аз имам негативно отношение към него и си боря с това нещо. Нали, да не се настроя против него. Опитвам се да забравя какво е казал, какво е направил. И тък му успявам вече с 300 зора, нали, се приборя. И някой да при мен и ми казва, абе, знаеш ли го, той е същия, за който аз, нали, си мисля. Знаеш ли го, как ме нарани, какво направи, какви ги говори, за тебе какво каза и така нататък. И в този момент цялата ти битка и усилие да се предпазиш, да не се настроиш против този човек, рухва. Само защото си позволил да чуеш. Колко от вас, бъдете честни, ама към себе си, не към мен, колко от вас, като са дошли хора да говорят против друг човек, те са го спряли? Кажете ми. Ама не е така. Виж сега, абе, то всички, нали, бъркаме. Той, нали, не е толкова лош човек сега. И като кажем тия неща, он не се опитва, а той се чувства длъжен да ни убеди, че човека е лош. Съедно, че ние сме слепи и глупави и не виждаме нищо. И той се опитва да влезе в ролята на наш учител, да ни вразуми, да ни каже истината. И продължава да сипи. Аз не говоря за такова спиране, което ви... Не говоря за това. Говоря за да говориш директно и уверено. Нямам нужда да слушам думи против някой. Случай против този човек. Не искам. Спри. Някакви такива случаи при нас да има. От всичко, що пазиш, пази сърцето си. Как го пазиш? Аз сега ще го чуя, ама няма да го приема това, което казва. Няма да го приема. Само ще го изслушам, ама няма да го приема. И след това ще се опитам да го забравя. Да, бе, да. Някой друг път. Почва след това да буквално се чувстваш, чувства се заразен от вирус. Бори се с този вирус, обаче температурата си вдига. Бори се, обаче падаш на леглото без сили, както аз съм в момента. Ама не ми личи сигурно. Ще ми свърши събранието, ще седна и може трудно да стана, но в момента, когато имам какво да кажа, се мобилизирам. Тъй, продължаваме. Опитвам се да позбия нещата, понеже времето напредва, пък съм на една трета от получението, което съм подготвил. Може да го оставим за следващия път, най-вероятно. Врага влияе върху принадлежността. Значи те, които принадлежат на Бога, врага винаги оспорва тяхната принадлежност. А тези, които са в църквите, но не принадлежат на Бога, понеже са дали себе си на Бога, Сатана им казва, че те принадлежат на Бога. Тук ли сте? Нека да обясня защо. Ако някой не принадлежи на Бога и не си е дал сърцето и не следва Бога, но Сатана му каже, че той принадлежи на Бога и той каже, точно така, принадлежи на Бога, той никога няма да се покае, защото се чувства покаян. Как да се новородиш, ако се чувстваш новороден? Нали? Що да се променеш, като вече се чувстваш променен? Чувства се добър човек вече. Чувства се добър отвътре. Какво да се промениш? Накъде повече? Какви лоши хора има в този свят? Какви мизерии правят? Аз съм добър в сравнение с тях. Само, че спасението, новораждането не е да се сравняваш колко си добър, а на кого принадлежиш. Откъде произлиза твоята идентичност? Кого следваш? От кого зависи съдбата ти? Дали си под власт, дали ходиш под власт. Това е да принадлежиш. И Сатана казва на много хора от църквите, би ви принадлежите, бе. Всичко е наред. Сега има ни слабости, ама то пък всеки има. Тъй, че това е смело. А на другите, които наистина принадлежат, Сатана отива и казва, ако наистина принадлежиш на Бога, ако наистина, направи това и това, както Христос беше изпитван чрез Сатана. Тоест, това, което правиш Сатана, опитваше се да контролира Христос. Защо? Ако успееш да го контролира, тогава означаваше, че Сатана беше власт над Христос. Ако Христос позволи на Сатана да го контролира, това означава, че влиза под неговата власт. Тоест да му каза какво да прави. Това означава да принадлежиш. Този, който има право да ти казва какво да правиш, на него принадлежиш. Той е власт на тебе, той ти влияе. Нека малко история, за кратко. Основателя на Вавилон е бил Емрод. Емрод е бил ловец, добър ловец. Много добър ловец. Само, че в смисълът, духовният смисъл, е бил ловец на хора. Нали се спомнете Исус какво каза? Вървай след мен, ще направи ловци на човеци. Сатана пак нищо не е измислил, просто копира. И прави ловци на човеци, свои човеци, свои хора. Емрод беше един от тях. Тая система лови хора. както Содомският цар каза, дай ми човеците, задръж користите. Защо? Много просто. Защото ако имаш хората, те ще ти направят користи, т.е. те ще изработят богатства и ти ще им ги вземеш пак. Може имаш хората и користите. Пък ако вземеш само богатствата, ще ги похарчиш. Нали? Затова дай ресурса, който създава богатство. Т.е. хората. Това прави тая система. Дай ми хората. И църквата, не като цяло, вярвам като изключение, казвам го с вяра, като изключение е последвала този модел. Идват хора на църква и търсим потенциала. Също както Навуходоносор каза, дай ми тези, които са можещи и знаещи, дай ми ги. Докарай ми ги при мене да ги използвам. Същото нещо. Гледаме се, ти какво можеш да правиш? На какво можеш да свириш? А, ево тук сега, хвалението. Ти тук, ти тук. Ти какво можеш да правиш? О, добре говори човек, идеален за проповядване. Идвай тук, проповядай. И почваме да използваме потенциала на хората, като рано или късно тези хора започват да се осъзнават, че всъщност тяхната способност е повече ценена, отколкото се цени самия той. Човекът. Служението не е по-важно от хората. Винаги съм го казвал, винаги ще го твърдя и това е моята позиция. Служението не е по-важно от хората. Някои хора си мислят, че ако правят нещо в църква, това ги прави значими в Божите очи. В твоите очи си по-значим. Това е истината. Чувстваш се по-успешен, по-реализиран, чувстваш се по-добре, имаш нужда да правиш определени неща, за да се чувстваш по-добре. Това е. Нямаме нужда от това. Ако знаем кои сме, нямаме нужда да правим нещо, което да ни дава стойност, защото ние вече сме стойностни. В Христос вече сме получили тази стойност. Няма нужда да правиш неща. Ако ще правиш неща в църква, което е нормално да ги правиме, нека да бъде от позиция на човек, който вече е приет от Бога, одобрен, а не да правим неща, за да бъдем одобрени. Ние сме одобрени. Не можеш да го промениш това. Моите деца не могат да променят с нищо това, че аз съм ги одобрил. Ако поговорите с тях, те може би ще кажат, ама ако направиш, което не трябва, нали, нещо лошо, няма да бъда вече одобрен. Но не е така. Те са приети и нищо не може да промени това. Разбирате ли? Нищо. Така че Емрод беше овец, искаше хората. Те бяха потенциал, а те бяха целта. И затова ви казвам, че система, която използва човешкия потенциал, е вавилонска система. Достатъчно хора от нас работят за някой или сме част от определени такива работни места и структури и така нататък, които взимат потенциалът и го използват. Достатъчно взаимоотношения имаме в света, които използват потенциала ни. И в един момент този човек идва на църква, нали, буквално се чувства използван, идва тук и какво получава в църква? Получава един въпрос. Какво можеш да вършиш добре? На какво свириш? Какво можеш да правиш? И същото време се случва същото и там. Обаче, за да ни кажем директно използваме хората, ние казваме, това го правиш за Бога. Не? За Бога го правиш. И човека се чувства сякаш длъжен да го направи. Ако не го направи, ако откаже, все едно, че отказва да помогне на Бога, да служи на Бога. И това му звучи като неблагодарност. Бог ме е спасил, пък аз едно добро нещо не мога да направя за него. Къв съм такъв? И сме готови да бъдем изманипулирани, да вършим неща, които Бог не иска да вършим. Ще кажете, ама не може така. Бог иска да правиш нещо в църква. Единствено нещо, което Бог иска да бъдеш в него и той да бъде в тебе. Това е. Главно и основно. А каквото правиме за Бога, не го правим, понеже някой просто е е казал, ти имаш потенциал, трябва да служиш църква. Защото ако се подведем по това нещо, тогава нашата идентичност идва от служението. Нашата стойност идва от това, което вършим. А това е много погрешно. Изключително погрешно, защото ако в момента някой не отнеме това, което вършим, все едно не отнема живота. И затова има много хора сбъркани, професионално говоря, сбъркани, които са кариеристи и които живота им е свързан с работата. И ако им вземеш работата, тия хора са готови да самоубият. Защото не изпитват удоволствие от живота вече. Те не искат да живеят. Това е сбъркана идентичност. Нашата стойност не идва от това, което вършим, професионално или в църква, простата причина, че няма как да стане това нещо. Защото това е капан. Вършиш нещо, обаче нали се сещате, че ако мотива е да вършиш нещо, просто за да правиш нещо, ти винаги се сравняваш, винаги състезаваш. Ако се сравняваш, винаги се чувстваш недостатъчен. Нали? Ако се състезаваш, винаги губиш. Дори да правиш нещо по-добре и по-бързо от някого, това не означава, че си спечелил. Ако си загубил човека като близък само защото състезал с него, нали, за да покажеш кой си, и си го загубил като взаимоотношение, ти си загубил, не той. И последно изпирам. Поне да знам, че до половината съм стигнал. С 300 зор. Добре. Даниил, първа глава, на края на първи стих, се казва, че царя обсъди града. Новотносор в Ерусалим и обсъди Ерусалим. Обсъди Ерусалим. Какво е обсаждането? Идеята на обсаждането е да се спрат всички ресурси към царството. Това е обсаждането. Обсаждаш и чакаш. Дори може да не се биеш. Просто обсаждаш. Не пускаш никой да излезе и не пускаш никой да влезе в царството. Простичко е. И чакаш. Твоята храна ще свърши, някой ще донесе. Обаче в момента, в който свърши храната в царството, няма откъде да се донесе. Разбирате ли какво е обсадата? Коя е стратегията на обсадата? Нека ви дам пример от нашия живот. Сатана обсажда твоите мисли. С проблеми, с страхове, с отчаяние, с професионално развитие. Чуйте ме за това. Обсажда твой ум с мечти за пробиви, промяна и така нататък. Буквално говоря. Обсажда и постоянно мисли за това. Нищо като слово, като храна не може да влезе в тебе, защото ти си обсъден. И нищо не може да излезе от тебе като вяра, като изповед на вяра, защото ти си обсъден. Ако оставиш живота си без слово, се получава точно това. Така че ако искате да разберете какво е да си обсъден, може да си припомниме моменти от нашия живот, когато това се е случило. Ние се молиме за тия проблеми да се махнат, но Сатана действа по различен начин. Не винаги ни обсипва с напрежение проблеми, а по-скоро с неща, които не са приоритетни и важни, да мислим за тях, да инвестираме в тях, там да е умът ни, да е обсаден, да е повлиян, манипулиран, излъган. И в крайна сметка ти започва да гладуваш. И тогава Вавилон идва при тебе и ти казва, имам трапеза за тебе. Що гладуваш? Няма нужда да гладуваш. Виж какви изрядни ястия има. прекрасна визия, просто яш. Яш. Няма проблем. Казал си една дума против някой, бе, не е проблем, бе. Всеки го е правил. Яш. Хапни си. Хапни си разочарование, хапни си страхове, хапни си депресия. Няма лошо. По-добре да си празен. По-добре да си гладен. Така че стратегията на врага винаги ще бъде да не спре словото да влиза в нас, което не дава живот, което е писано, че е виделина на пътеката ни, той свети, осветява, за да знаем къде вървим и не само, за да виждаме това, което ни пречи, това, което е вредно за нас, за да не се спъваме в него. Спирам до тук. Отново ставам темата отворена. Надявам се другия път да продължим с втората част. Така ще разделим на две части. Вавилон втора част, трапезата на света първа част. Поне ще има още една, която ще допълни, ще дообясни за което ще говорим, как да разпознаваме духа на Вавилон. Как да го разпознаваме. Ще говорим за неща, които са свързани с това как действа духа на Вавилон, как манипулира емоции и чувства. Ще говорим за това, че Египет беше робство за телата, а Вавилон беше робство за ума и душите на хората, което е по-лошо робство. Така че Вавилон беше с много по-големи поражения върху Израел, отколкото Египет нанесе. И така, до следващия път, където ще говорим за тези неща. Обаче вижте как тънко и хитро го пуснах информация за следващия път, за да може да не изпущате. Това е рекламата. Нали сещате? Така, това е епизод от сериал, който показва на края на серията, какво ще дава следващия път, нали сещаш? А сега иди да не го гледаш, не може спиш, как няма гледаш. Така, да разберете на дел как стоят нещата, да ви обясня. Добре хора, беше ви изключително драго да бъдем в Божия дом и в Божието Слово. Поздрави на тия, които ни гледат. Имате любовта ни, имате всичко, което Бог ни е дал на нас, имате го и вие. Така че, ако ни гледат от Казанлък, поздравявам ги и казвам, че се видим много скоро, след няколко часа. И в Елхово ще бъда тази събота и неделя, която идва. Тъй, че може да се каже, че всеки ще ме види скоро. Добре хора, това е от нас. Отново казвам, бъдете благословени и пълни със Словото на Бога. Амин.